Cilvēki ir Mārcis Nodomas deputāti, ir 2017. gada atribūtsēs janvārs. Sveicu jūs jaunajā gadā, veiksim un izturību. Ir izsludināta Mārcis Nodomas sēde. Uz sēdi ir ieradušie deputāti Līga Kadiģe, Aleksandrs Mihailovs, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Jānis Lagaskalns, Jānis Rušanieks, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Andrijs Kirillovs, Mātiņš Bojārs. Piedalās novada domes darbinieki juridiskās nodēļas vadītāja Gaļina Sušiņina, izpats direktors Ivars Punculis, finanšu un rantabilitātes nodēļas vadītāja Laima Levanoviča, attīstības nodēļas vadītāja Ilze Kremere, sabiedriskās attiecības speciālis Ulla Bēziņa, domes sēdes protokolēs, kanclējs Pārziņa, Ilonija Grīte. Uz domas sēdi nav ieradušie deputāti Normunds Orlejāns sakarā darba nepieciešamību, Maija Bauda Slima, Edgars Jansons pašlaik nav ziņu, Renārs Frebergs nav ziņu, Andris Puride nav ziņu.
Fórums ir.
Fórums ir, mēs domas sēdi varam sākt. Starp publikajām un izsludināto domas sēdes darba kārtību, izpildu institūciju darbinieki ir sagatavojuši lēmumu projektus, kurus priekšsēdētājs iesniedz kā priekšsēdētājs sagatavotie un iesniedzie lēmumu projekti. Tas ir lēmumu projekti no numura 26 līdz numura 31. Es lūdzu šos sagatavotos lēmumu projektus pievienot šodien darbu kārtībā un šodien viņus izskatīt. Lūdzu jūsu viedoklis. Mēs varam pievienot vai nevaram?
Jā.
Varam.
Es man izdāvāju.
32. Jā. Lūdzu, balsojam par šo pievienošanu šodien darbu kārtībā. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atveres nav. Klāstošiem deputātiem balstojot par domas priekšādētā iesniegtie lēmumu projektu no 26.32 tiek pievienoti šodien darba kārtībā un šodien tiek izskatīti. Par darba kārtības skatīšanas jautājumu kārtību kaut kādas ir deputāti vēlums lūguma papildinājumi? Nav. Tas katram iesniegšanas sesībā. Attiecības komitejas iesniegtie lēmumu projektu zino attiecības komitejas priekšādētājs Pēteris Pikše. Lēmu projekts 1.1. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Ja runa par nekustamā īpašumu Zeltīt, ielu 2.1 iegūšanu, Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs iegādājies Zeltīt ielas 2.1. Tās nosprināts zemes grāmatā, komitejā viens deputāts bija pret un viens deputāts atturējās, bet liela vairums piekrīt apstiprināt šo izziņu zemes grāmatu zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balstiem par lēmumu projektu 1.1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušnieks pret. Kurš atturas? Raimis Zeltīts atturas. Pāriem pratušiem deputātiem balstojot par lēmumu projektu 1.1. pieņems. Domas sēdē dalību pieņem deputāts Andris Puide. Lēmumu projektu 1.2. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Nelatvijā reģistrēts uzņēmums iegādājās nekustamo īpašumu skūtas ielā 5 un vēlas no pašvaldības apstiprināt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā komitejā 1 balsojot pret 1 atturējās.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušnieks pret. Kurš atturas? Andris Puida, Raivis Zeltīts atturs, pāriem kārtošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 1.2 pieņems. Lēmumu projektu 1.3 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja iegādājās nekustamo īpašumu Mazsenu alēja 13.1 un vēlas no pašvaldības apstiprināt izziņu. Akts komitejā tieši tāpat vienam deputātam balsojot pret, vienam atturoties, vairums tomēr nolēma virzīt uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi. Uz balstiem par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret Jānis Rušnieks, atturs, Andris Puide, Raivis Zeltīts. Pāriem pratušiem deputātiem balstoja par lēmumu projektu pieņem. Lēmumu projektu 1.4. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs iegādājās nekustamo īpašumu Zeltīt ielas 20 dzīvoklis 1 arī vienam deputātam balsojot pret, vienam atkroties, tomēr komiteja nolēma apstrināt šo izziņu zemgājumu zemgabalu īpašumā.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret Jānis Rušnieks, atturas. Andris Poidrājus Jeltīts, pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu pret 2-1. Par lietošanas mērķa noteikšanu.
Ja runa par nekustamā īpašuma ceļveju, kas sastāv no apbūvēt zemes gabalu un piecām nedzīvojamām ēkām un komiteja vienbalsīgi nolēma mainīt nekustamā īpašuma ceļveju zemes lietošanas mērķa uz noliktavu apbūvi.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmums projekts 2-2. Par lietošanu mērķa noteikšanu.
Noteikšanu nekustamām īpašumām ir šī. Tur arī komiteja vienbalsīgi nolēma akceptēt zemes lietošanas mērķa maiņu 3,1 hektāra platībā tieši dabas pamatnes rekreācijas nozīmes zemi un 4,48 hektāra platībā ražošanas uzņēmuma apbūves zemes lietošanas mērķa kodu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņems. Lēmumu projekts 2-3.
Nekustamā par nezinu piedošanas mērķi un noteikšanu nekustamam īpašumam upslīdž, kur komiteja vienbalsīgi pieņem lēmumu mainīt nekustamā īpašuma upslīdži. Nezinu piedošanas mērķi un zinot divu mājā.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 3. Par SIA Inotekas apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu.
Pēc ilgām diskusijām komitejā nolēma atstāt tātad Māras novada būvaldes lēmumu protokolu 1. un 2. Punktu spēkā negrozītu, bet atcelt Māras novada būvaldes 1. novembra lēmumu protokolu 3. Punktu, kas ir saistīts ar termiņu.
Paldies. Jautājumu par lēmumu projektu. Ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 3 pieņems. Lēmumu projekts numur 4.
Tad par detā plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam pirmnieku 623. Šeit komiteja vienbalsīgi pieņēma lēmumu, kad vajadzētu uzsākt detā plānojumu izstrādi šim nekustamam īpašumam par autostrada pieslēgumu. Un mums bija pārunas, bet kā tas iet kopā ar to, ko mēs tur runājām.
Tā, deputāta zināšana, tā tad šīs zemes gabals īpnieks 23 ir sagatavots, tātad pieder fiziskai personai un fiziskai personai. Mēs esam uzsākuši pārunas par iespējumu šīs zemes gabala atsevināšanu pašvaldības vajadzībām, jo viņš piekļaujies tieši starp īpnieku ceļu un pašvaldībai piederošu īpašumu Jangraviņas. Un vistuvākais ceļš, kādā veidā veidot pašvaldības īpašumu saslēgumu ar valsts šo autoceļu. Būs pašvaldības zemes iespējams, kad būvēsies pašvaldībā piederošas dažādas būvas. Līdz ar to mēs meklējam iespēju, lai varētu atrast tādu racionālu risinājumu šim pieslēgumam. Un ar šie fiziskā persona principā piekrita šādai maiņai, bet viņi ir iztērējuši arī jau nedaudz līdzekļus šī īpašuma sakārtošanai priekšā būves. Un mums tomēr vajadzētu, ja viņi piekrita arī, varbūt šo maiņu veikt. Šie izdevumi no pašvaldības puses varētu būt tādi, ka viņi lūdza tām zemes gabalām, uz kuru mēs mainītu, veikt topogrāfisko uzmērījumu, un tie arī tādi prasības, vienīgie prasības, ko viņi no mums prasa pār, jo viņi ir ar mieru arī nu, kā teic, kā savu zaudējumu sieciet. Tāpēc man varbūt priekšlikums šo jautājumu nevirzīt uz domu sēdi, atstāt komitejā.
Jā, tas nebūtu loģiski uzlikt viņiem par pienākumu slēgt līgumu, tagad par detālu plānojumu izstrādi, ja tiešām mēs realizējam šo maiņu.
Jā, tad, kad tā situācija tāda ir, kad, kad iespējams, ka mēs vienosimies un nākošajā domu sēdē, un komitejā šis jautājums jau būs par šo īpašu maiņu savstarpējo visiem, visiem izvietošam sakām. Man priekšlikums jau būtu tiešām šo, šo jautājumu par detālu plānu uzsākšanu, nekas man īpašumas īpnieks 23, atstāt komitejās un nevirzīt kā, kā lēmumu. Tad lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 4, kurš par. Nav neviens, kurš pret Jānis Rušinieks, kurš atturas. Paldies. Pārējie klātsošie deputāti atturas. Vienam deputātam balsojot pret, lēmuma projekts netiek pieņemts un tiek atstāts komitejā. Lēmuma projekts numur 4. Lēmuma projekts numur 5.
Projekts lidmašīnas katlauga un būvniecības atteikumu. Komiteja vienbalsīgi izskatot visus apstākļus, komiteja nolēma neveikt projektu, tātad lidmašīnas katlauga un būvniecības īstenošana attiecīgā lauka attīstības programmas pasākumā. Un attīstības noteikti sagatavot iesniegt attiecīgo atteikumu.
Varbūt precizējot vai papildinot ziņotājiem Pēteri Pikštā, tad tiekoties ar Lidos Rīgu, mēs esam savstarpējušo jautājumu pārrunājuši un varbūt šo projektu tādu vienkāršot un šo vietu sakārtot ar pašu līdzekļiem, nepiesaistot lauka atbalsta dienas naudu. Līdz ar to ir šāds lēmuma projekts, kaut gan mēs arī saņēmām vakardien lauka atbalsta dienas vēstu, ka mums šis finansējums ir piešķirts, bet tad mēs pareizā būtu no šī finansiem attiekties, lai to varētu novirzīt citiem mēķiem attiecīgi pierīgas partnerības. Un šo laukumu sastā elementāri sakārtot, lai tur cilvēki, kas brauc un skatās šajā vietā lidmašīnas, lai varētu viņiem būt elementāri tāds sakārtot vieta. Lidos Rīga, principā, tam ir gatavi, jo tā zeme pieda Lidos ir Rīga. Tātad lūdzu šo lēmumu šo atbalstīt. Kurš par? Paldies, pret. Nav atvirs, nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 6 par nekustamā īpašuma gepsīšu viena detāla plānuma realizācija par daļām.
Par daļām komitejā bija ļoti spraigs un, un ilgas diskusijas par to, vai atļaut realizēt viņu par daļām vai neatļaut, bet beigās vienojoties par attiecīgā līguma punktu izmaiņu, nolēm virzīt uz domas sēdi. Atļaut vienam deputātam no komitejas balsojot pret vienam atturoties, tomēr nolēma pieņemt lēmumu atļaut attiecīgo detālu plānojumu realizāciju pa daļām.
Lūdzu jautājumu deputātiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš pat? Paldies. Kurš pret? Jānis Rišnieks. Kurš atturs? Andris Puide. Pāriem klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projekts numur 7.
Tas ir par mediju tiesību nodošanu līgumu slēgšanā biedrību mednieku klubs, mārķis bebras nekustamājos īpašumos, Dignitas un Cūvis. Tas ir to, ka pašvaldības iegādājās klāt šo bebras nekustamājos īpašumus, kur arī uzturās bebras, tad komiteja vienbalsīgi nolēma piepist slēgt līgumu ar biedrību attiecīgo mārķis bebras par šo divu nekustamo īpašumu iekļaušanu nodošanu.
Jautājumi ziņotājiem?
Mediju tiesību nodošana.
Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu numur 8. Un tātad tas ir sociālās izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumu projekti. Viņo komitejas vadītāja, priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiņa Lūdzu, tātad lēmuma projekta numur 8 par Mārkus novada jauniešu domas lokuma apstiprināšanu.
Jā, tātad ir izstrādāts izglītības dienests sadarbībā ar darbu grupu, un šo komiteju ir izstrādājuši šo jauniešu domas nolikumu lūgums komitejā vienbalsīgi virzīja domu seju par viņu apstiprināšanu.
Paldies, lūdzu jautājumi ziņotājai. Jautājumi nav uz balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atviras. Nav. Klāstošiem deputātiem balsojumu par lēmumu pieņems. Lēmumu pret numur 9.
Par Jūlijas Dergešas apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanu. Tad arī komiteja izskatīšu jautājumu. Un vienbalsu, balsojot vienbalsīgi. Par atstāt spēkā Mārbas Novara domas izpildu direktora pienākuma izpildītāja Kristapa Loča 2016. Gada 14. Novembra lēmumu spēkā negrozīja.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, atviras? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 10.
Par saistošo noteikumu numur 42 par kultūras un kultūra izglītības projektu un radošo darbību atbalstu Mārbas Novadā pārskatīšanu. Tad komiteja ir saņēmusi, doma ir saņēmusi atpakaļ un komiteja ir izskatījusi varam ieteikumus par šiem saistošajiem noteikumiem. Komitejā diskutējot, ir pieņemts sekojošs lēmums projekts, publicēt 2017. Gada 30. Novembra sekojošos noteikumus. Vietējā laikstā Mārbas Veisa domas apstiprinātajā redakcijā bez precizējumiem.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, un es jau būtu tā papildināt, jo mēs esam mēģinājuši tikties ar ministrijas atbildīgajiem speciālistiem, tātad mēs esam nosūtījuši materiālus, gaidām no ministrijas speciālistiem laiku, kad mēs varētu tikties un šos jautājumus pārrunāt. Tā, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atviras. Nav klāstojušiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmuma projekts numur 11.
Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu. Tad, kā jūs jau visi atceraties, mēs esam viena no tām retajām pašvaldībām, kur atbalsta privātās vispārējās izglītības apkūvību privātajās iestādēs. Un ir sagatavots domas lēmuma projekts ar atbalstu summu 75 eiro. Apmērā par vienu audzēku, kas ir deklarēts Mārbas Novadā.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atviras. Nav klāstošie deputātie balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmums projekts numur 12.
Par vieno klašu atvēršanu 2017. un 2018. gadam Mārbas Novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots izvērtējot izglītības iestāžu kapacitāti ar nodrošinājumu ar telpām, ar iespēju atvērt šīs pirmās klases. Nosakam, ka Mārbas vidusskolā var uzņemt 4 pirmās klases, Jaunmārbas pamatskolā 3, Mārbas pamatskolā 3 un Skultas augums skolā 2.
Paldies! Jautājums, tad mēs visi bērni tiks uzņemti, jo kā tur ir paliks?
Tātad šobrīd deputātiem zināšanai uz 1. Janvāri tie Mārbas Novadā 2010. Gadā dzimušie bērni, kuri šogad ies uz 1. Klasi, ir 405. Ņemot vērā tātad šo mūsu kapacitāti, mēs varam uzņemt nepilns 300, 296 bērnus. Ar mūsu noteikto piepildījumu 28 bērnu klasē apmēram 100 bērnu paliek bez vietām, bet ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, tad apmēram no 475 bērni mācās citur. Tie ir vai nu viņi iet mazāk apgūtātību skolās, vai viņi izmanto arī citu pašvaldību skolas, jo mums arī ir savstarpēji norēķina ar daudzām pašvaldībām. Pēc mūsu provizoriskā plānojuma varētu būt, ka mums pietrūkst viena klase.
Paldies!
Kolēģiem zināšanai pirmdien 18.30 arī bija notika šī pieteikšanās. Pašlaik tiek apkalpot visi dokumenti, jo ļoti daudz pieteikušies uz visām trijām izglītības iestādēm, tā kā jābeidz šī atcerēšana, un tad mēs arī redzēsim, kāds ir faktiskais stāvoklis.
Paldies.
Jautājums ir ļoti smags.
Tā, paldies. Lūdzu vēl jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav uz balsojumu par lēmumu pret kurš par. Paldies. Pret nav. Atturas nav. Prātstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Domas sēdē dalību pieņem, uzsāk. Renārs Vebērs. Lūdzu, lēmuma projekts numur 13.
Lēmuma projekts numur 13 par grozījumiem Mārkus Novas domas 2014. Gada 26. Noteikumos par atbalstu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselības dzīves veicināšanai Mārkus Novadā. Tad ir izdarīti nelieli grozījumi un komiteja virzīja jautājumus domas sēdē apstiprināšanai.
Lūdzu jautājumu ziņotāji, jautājumu nav, uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atturas nav, prātstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numur 14.
Par konkursu par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai rezultātiem. Tātad doma bija izsludinājusi šādu konkursu. Tika saņemti arī pieteikumus, tika saņemts gan viens pieteikums, no biedrības ar vēlmi šo darbu veikt. Un tādēļ arī izvērtējot šos konkursu rezultātus, komisija pieņēmusi lēmumu un to ir arī novirzījusi uz izglītības kultūras un sporta jautājumu komiteju, kur savukārt ir sagatavojis lēmumu projektu, tātad piešķirt biedrībai Mārkus hokeja savienību. Tiesības slēgt līdzdarbības līgumu, pilnvarojot veikt līgumā par pašvaldībām 15. Panta, 1. daļas, 6. punkta, paredzētos pašvaldības autonomās funkcijas, iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta veicināšanu, daļā par interešu izglītības programmas, ledus hokejas īstenošanu, Mārkus Novada pašvaldības administratīvajā teritorijā laika periodā no līguma noslēgšanas brīža līdz 2020. Gada 31. Decembrim.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atturas nav, prātstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numur 15.
Tā, lēmuma projekts numur 15. Par grozījumiem Mārkus Novada domas 2013. Gada 31. augusta saistošanās noteikumos par atbalstu piešķiršanu un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja vai privātajā pirmskolas izglītības iestādē. Šajos saistošajos noteikumos bija jāizdara precizējums sakarā ar jaunajiem ministra kabineta noteikumiem, kas stājās spēkā attiecībā uz pirmskolas vecuma bērniem, viņu sadalīšanu divās grupās no 1 līdz 4 gadiem un no 5 līdz 6 gadiem. Līdz ar to mums bija jāveic arī korekcijas mūsu saistošajos noteikumos.
Paldies, jautājumi! Bet šie saistošie noteikumi darbība par šīm finansējumiem būs spēkā no 1. Janvāra?
No augstāk stāvošu dokumentus jau ir spēkā, tas tie ministra kabineta noteikumi, kur nosaka metodi, pēc kādas bija jāpieņem.
Labi, paldies. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atveras? Nav. Prātstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 16.
Ir sagatavot saistošie noteikumi Mārkus Novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtības lēmuma projekts un samaksas apstiprināšanu. Tātad ir sagatavots saistošie noteikumi, mums līdz šim tāda nebija, kuri nosaka kārtību kādā veidā, tad tie ir saņemami šie sniegto sociālajie pakalpojumi. Viņu saņemšanas iespējas un samaksas kārtība.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atveras nav. Prātstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Paldies ziņotājai. Nākošie lēmumi projekti sagatavoti vidus un komunālo jautājumu komitejā un ziņo vidus un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Rušinieks. Lēmumu projekts numurs 17.
Lēmumu projekts numurs 17 ir par grozījumu veikšanu Mārpus novada domas 2011. Gada 12. Aprīļa 6. Noteikumos numuru 9. 2011 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārpus novada. Ņemot vērā to, ka šobrīd tiek gatavots jauns iepirkums, jauni iepirkumu nosacījumi, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un ņemot vērā arī to, ka ir veikts grozījumi normatīvos aktos. Ja. Arī šajos sestošajos noteikumos ir veikti grozījumi, lai tie atbilstu visam tam, kas ir spēkā citos normatīvos aktos. Komitejā mēs pieņemam vienbalsīgi atbalstīt šādu sestošo noteikumu grozījumu veikšanu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, ir lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numurs 18.
Lēmumu projekts numurs 18 ir par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā. Pagājušā gada izskaņā saimā tika grozīti divi normatīvi akti. Tātad tika mainīts tarifs, nu, dabas resursu nodoklis pieauga no 12 eiro uz 25 eiro. Un otrs moments, kas tika veikts, tātad saima pieņēma jau pirms šo grozījumu veikšanas, paredzot, ka varētu aizkavēties nu, galīgie grozījumu saimā izskatīšana, ka visi tarifu grozījumi, tātad par vidus nodokli, kas pieauga divas reizes, ir piemērojami jau no 2017. Gada 1. Janvāra. Tas nozīmē, ka atpakaļējošu spēku mēs nevaram saviem iedzīvotājiem prasīt, lai viņi jau maksātu. Un tāpēc šajā lēmuma projektā ir iestrādāti divi termiņi, kādā veidā nu, tiek noteikti atkrituma apsaimniekošanas maksa. Viens termiņš sāksies tātad ar 1. Martu, ja šī mēneša beigās Mārpus vēstīs tiks nopublicēts šis pieņemtais lēmuma projekts. Un otrs termiņš būs spēkā pēc izlīdzinošā maksājuma veikšanas ar jūliju. Šie, nu, vienā gadījumā ir pa 30 eiro centiem lielāks šis maksājums līdz tam brīdim, kamēr tiek veikts šis izlīdzinājums sesīvā ar dabas resursu nodokļu. Mārupetas status spēkā ar 2017. Gada 1. Martu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemt. Lēmuma projekts numur 19.
Lēmuma projekts numur 19 ir par kārtību, kādā Mārpus novada pašvaldība izsniedz tehniskos noteikumus privātpersonas ierosināts būvniecības ieceres īstenošanai, pašvaldībai piedroši ielu un ceļu sarkno līniju un citu inženieru komunikāciju objektu aizsargļoslu robežās. Šie grozījumi, ne, bet šies jauns dokuments ir izstrādāts tāpēc, ka pagājušo gadu tika atcelti pašvaldības saistošie noteikumi par akšanas darbu veikšanu, un līdz šīs kārtības apstiprināšanai, diemžēl, nevisos gadījumos izsniedzot jaunas būvniecības atļaujas, tika iestrādāts tās prasības, lai aizsargātu pašvaldības īpašumu saglabāšanu. Ir izstrādāti šie noteikumi, un arī nākamais domas lēmuma projekts punkts būs par šo jau šo kārtības ieviešanu, ja kolēģi nobalsos par šī lēmuma projekta ieviešanu.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Paldies ziņotājiem. Nākošie ir lēmumu projekti, kuri izskatīti finanšu komitejā un ziņo komitejas vadītājs, priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. Lēmumu projekts numur 20 par grozījumiem Mārpus novada pašvaldības un pārvaldes nolikumā. Komitejā izskatījām šos jautājumus par grozījumiem. Lūdzu jautājumi par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. lēmuma projekts numur 21. Par grozījumiem Māris nodomis 2016. gada 21. decembra lēmumā numur 11 par līdzfinansējumu sniegšanu Mālpils internāta pamatskolas uzturēšanai. Tātad mēs, mūsu māsās četri bērni šajā internāta pamatskolā un sakrā valsts finansējuma samazināšanos Mārupe ir pieņēmusi lēmumu un deputātiem tagad esi nodojis izvērtēšanai par šo līdzfinansējumu sniegšanu šiem bērniem. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, bet balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atveras, nav, lēsojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 22. Par dalību atklātā projekta iesniegumu konkursā lauka attīstības programmas 2014-2020 gadā 19.2 pasākuma darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ietvaros iesniedzot projekta Skūtas dabas un atpūtas parka izveidu pieteikumu. Tātad pašvaldība tiek aicināta un speciāls izvērtēšanu sagatavošu dokumentu, lai varētu piedalīties šajā projektā, atklātajā konkursā. Un priekšfinansējums ir paredzēts 50 tūkstoši apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums būs 50 tūkstoši apmērā. Pārējais būs šajā projektā, ja mēs šajā konkursā iegūsim tiesības. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atveras. Nav klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tad bija notikusi izsole. Un izsoles rezultātā SIA Mārupes ambulance ir pietiekties uz tiesībām nomāt pašvaldības īpašuma esošā telpa samacielā 14. 155,2 kvadrātmetru prasībā pār nosolīto domas maksu 310 eiro mēnesī bez PVM. Jautājumi? Jautājumi nav uz balsam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atvēl. Nav, lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Ar lēmumu projektu numur 24. Par apbalvojumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu un apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Tātad komiteja izveidoja šo apbalvojumu izvērtēšanas komisiju, lai arī šo nolikumu apstiprināja. Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsojušiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmuma projekts numur 25 par saistošanu noteikumu par Mārupes novada pašvaldības 2017. Gada budžeta apstiprināšanu pieņemšanu. Es ziņo grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Laima Leronoviča.
Labdien, sagatavots ir 2017. Gada budžets un tā skaitā arī investīciju plāns. Šī gada pamata budžeta ieņēmumi ir 29.314.000, budžeta atlikums uz gada sākumu ir 3.8 miljoni. Plānotais aizņēmums, kas mums ir plānot šajā gadā, lai mēs varētu īstenot Eiropas projekts, ir 535.000, kas kopā ir 33.6 miljoni. Izdevumi plānoti līdzīgā apmērā, tātad izdevumi 32.3 miljoni, 2017. Gada aizdevuma pamatsummas atmaksas ir 1,4 miljoni, kas kopā ir arī 33 miljoni 664 tūkstoši. Speciālā budžetā ieņēmumi 251 tūkstots, atlikums uz gada sākuma bija 223 tūkstoši, kas kopā ir 475 tūkstoši, izdevumi plānoti tādā pašā apmērā 475 tūkstoši, 463 eiro. Mūsu pamata budžeta ieņēmumi, protams, lielākā daļa ir 72% no ienākuma nodokļa. Otra lielākā daļa ir īpašuma nodokļa un valsts budžeta transferti. Pārējiem mūsu darbības rezultātā ir gan naudas soda, kas ir 58 tūkstoši apmērā, nedodokļa maksājuma pieņēmuma no takšu licencēm 148 tūkstoši apmērā, pašvaldību budžeta transferti, kas nāk no izglītības pakalpojumiem, ko mēs sniedzam citā bērnu deklarētā, Bērni, kas ir deklarēti citās pašvaldībās, bet mācās mūsu skolām, mēs saņemam ieņēmumus 680 tūkstoši apmērā. Un, protams, budžeta iestāžu citi ieņēmumi, kas ir 145 tūkstoši apmērā. Pamat budžeta izdevumi sadalījums...
Tā, man jautājumi deputātiem par ieņēmumu daļu ir kādi jautājumi? Nav jautājumi. Paldies, lūdzu, tālāk par izdevumu daļu.
Pamat budžeta izdevumi sadalījums ir... Šāds izglītībai 41%, jeb 13 miljoni. Otra lielākā daļa ir vispārīgās vadības dienesti, tai skaitā iemaksas izlīdzināšanas fondā. Trešā lielākā daļa ir ekonomiskā darbība, jeb tieši ceļu būvniecība un ceļu uzturēšana. 4% no visa mūsu budžeta ir sociālajai aizsardzībai. 2% ir sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai, kas ir 691 tūkstotis, vidas aizsardzībai 115 tūkstoši, teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 3,3 miljoni. Atpūtai kultūrai un sportam ir 1,6 miljoni.
Tā, lūdzu par šo budžeta izdevumu daļu kopīgiem rādītājiem lūdzu deputāti jautājumi. Nav jautājumi, bet nepieciešams arī sīkāk par atsevišām nozirēm izstāstīt kādu budžeta izdevumu. Mēs komitejā šos jautājumus izrunājām. Ir nepieciešamība, nav nepieciešamība? Nav nepieciešamība. Ir zinām dati, bija pieejami.
Jā.
Paldies, tu to mēs labi lūdzu.
Viens no būtiskajiem mūsu izdevuma postiņiem tieši ir attīstības budžets, tas ir investīcija budžets, un vislielākais tieši ir sadalīts par prioritātēm, vislielākās summas ir attīstības drošības un ceļu kvalitātes uzlabošanai, kas ir jaunu ceļu rekonstrukcijai, finansējums 2,3 miljoni, ir arī uzņēmē darbības sekmēšanai 2 miljoni, tas ir lielākās summas, kas ir tieši uz investīciju plānā paredzēts, un rīcības virzieniem kvalitāte izglītība un sporta iespējas ir 622 tūkstoši. Tās ir lielākais vairums attiecās tieši uz materiālu tehniskās bāzes pilnveidošanas un arī Mārupas vidusskolē paredzētā tehniskā projekta noslēgšana, nu, tā kā apmaksē. 193 tūkstoši paredzēt pārvaldes kapitātes stiprināšanai, tā skaitā arī Eiropas struktūra fonda projekta īstenošana izglītības ieskaitē, gan arī 100 tūkstoši ir paredzēti dažādu nepieciešamu nekustāmo īpašumu tiesību, tieši pirmpirkumu tiesību izmantošanai, kas ir tiešām pērkot tādas lietas kā piemēram zemezem ceļiem. Un ir arī paredzēti daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi. Šajā gadā gan vairāk tieši publisko pakalpojumu finansēšanai novirzīti 410 tūkstoši, kas ir tiešām novada administrīvā centru sakārtošanai. Un mēs varam arī iet dziļāk detalizētāk, ja tas ir nepieciešams, bet nu, visi dokumenti mums bija saulēcīgi nosūtīti. Mums tad ir jāsaka, kuru...
Lūdzu deputāti jautājumu par attīstības budžetu. Šī budžeta daļa par investīciju plānu pareizāk sakot, jā. Paldies, jautājumu nav, lūdzu. Nu, tātad dati pieejami. Mums budžeta tiešām sasprings, jo mums arī palielinājies šis maksājums kopīgā ar pašvaldību izdibināšanas fondā par 870 tūkstošiem. Kas vēlās izteikties par šo par lēmumu projektu? Izteikties neviens nevēlas. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Balsojušam deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Tātad Mārupas no domas 2017. Gada budžets ir pieņemts. Paldies un deputāti. Paldies viņotājiem. Strādāja ilgs, no šāds godīgums ir kā Tā, lēmuma projekts, numur 26. Tā. Par projekta ūdens enerģijas pakalpojumu attīstību Mārupē sadarā kārta, tehniski ekonomiskā pamatojuma un pieslēguma nodrošinājuma plāna apstiprināšana. Tātad šajā sadarajā kārtā ir tiek turpināts Mārupes ūdens centrs pakalpojumu attīstība, un šeit ir līdz 2027. Gadam, ja plānots kādā veidā, tiek nodrošināts iedzīvotājiem iespēja notiek ūdeņu pieslēgumu nodrošināt mājsaimniecībām un arī daudzdzīvokļu mājām. Nu, mums ir šāds jautājums ir jāizskata, un, jo mēs nebijām tehnisko ekonomisko pamatojumu kā tādu, mēs nebijām apstiprinājuši, tagad vajadzētu apstiprināt tehnisko ekonomisko pamatojumu un attiecīt no šī pamatojuma attiecīt šo sadaļu par pieslēgumu nodrošināšanu plānu realizāciju. Jautājumi? Jautājumi nav uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pretim. Nav? Atturas nav? Atturas Andris Puide. Atturšiem deputātiem balsojot par atturoties deputātam Andrim Puidem. Lēmums bija. Lēmumu projekts numar 27. Par finansiālu atbalstu sportistam Arnim Pūlēm. Tātad izvērtēt sportista tiesnīgto pieteikumu par finansiālu atbalstu piešķiršanu 170 eiro apmērā. Motokrosa sportistam, kas piedās motokrosā, ir iespējams viņu atbalstīt ar 140 eiro atbalstu. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Latvijiem balsojot, deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numar 28. Par amatu vietu Mārupes novada sociālajā dienestā. Lēmumu projekts ir sagatavots, ka notiek ar šā gada 1. Februāri Mārupes novada sociālajā dienestā esošajā amatu vietā ergoterapeits. Pieci punkts 1 saima, 3. Līmeni, 10. Mēneša A grupā. Normālai darbu, nedēļa darba laika 40 stundas. Tad līdz šim, ja tā šeit nebija.
Līdz šim bija pusslodze. Ņemot vērā to, ka klientu skaits pieauga un darba apjoms pieauga, budžetā arī ir paredzēts finansējums, lai palielināt līdz vienai slodzei.
Paldies! Jautājumi, Jāni Grušniekam,
un tu? Man ir ieteikums precizēt nosaukumu nevis sociālā dienestā, bet sociālajā dienestā.
Jā, paldies. Vēl lūdzu, precizējam jautājumi nav. Lūdzu, balstojam par lēmumu projektu atprecizējumu. Lūdzu, kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lāstošiem deputātiem balstojam par lēmumu projektu. Lēmums pieņems. Lēmumu projektu numur 29. Par līguma termiņa pagarināšanu. Tātad, kas varbūt par šo jautājumu var pastāstīt, ziņot sīkāk, varbūt juridiskā nodēļas vadītājā Kaļina Sašiņina. Tātad jautājums ir par biedrības Mārupes Dēmīgas klubs.
Kad pašvaldība izdāmāja sākotnēja sev piedrošu nekustamo īpašanu, pierēdus gadu seši, vai biedrība ir, lai biedrību uz tā zemeskalu izveidot BX infrastruktūras objektus. Šie objekti arī ir veiksmīgi izveidoti, un tik veiksmīgi, kad no 13. Gada pašvaldība katru gadu slēdz daudiešanas līgumā šo biedrību, lai nodrošinātu pašvaldības apstiprināts interešu izglītības programmas īstenošanu. Ar šīs biedrības saktīvu līdzdalību un palīdzību, izmantojot viņu īpašu mēsošus resursus. Šī biedrība visu laiku ir veiksmīgi darbojusies, jo piesaistīja finansējumu ārpuses, startējot tā skaitā pierīgas partnerības organizētības konkursos un dabūt no lauku atbalstu dienestā iespējamo finansējumu. Šis arī ir tas mirklis, kad biedrība vēlās startēt nākamajā plānošanas periodā, tas ir no 15. Līdz 20. Gadam organizētības konkursos, bet viņas kaut noteikumi, kas ir par pamatu dalībai šajos konkursos, nosaka, ka ja nekustamais īpašums nepiedara projektu iesniedzējiem, tad projektu iesniedzējiem jāpievieno projektu iesniegumam nomas līgums vai patnēm līgums ar nekustamību īpašnieks noslēdz mazāk par 7 gadiem. Šobrīd līguma termiņš mums beidzās 20. Gadā un būtu nepieciešams viņu pagarināt.
Paldies. Paldies, lūdzu, jautājumi.
Bet tur ir konkrēti platības, nepamanīju
Mums ir vienkārši, mēs pagrinām to līdzību. Jā, līdzību, ka esošo, protams, esošajā ir gan platības, gan pienākums, gan viss tās.
Mēs lēmumā neredzam platību.
2,4%
jā, es, tas jautājums vairāk kontekstā ar to, kad ir Lakas pašvaldības esošā teritorija un droši vien, kad mēs ātrāk vai vēlāk lemsim par vienotu sporta koncepciju un jautājums, vai, vai tā platība iet apakšā, vai visi tiek apsaimniekot, vai daļa no tās platības vajadzēs pielikt tai pārējai pašvaldības teritorijai.
Tad kopīgā šī pašvaldībā piedarošā zemē nemaldās?
Ja 2,7 hektāra netiek apsaimniekot šobrīd. Bet tikai 2,5.
Uz 2,74 hektāriem.
Tāpēc ir
jautājums. Tā, tā, paldies par jautājumu, lūdzu, lūdzu atbaudēt Rīga Kadiņa.
Tad šobrīd kopējā teritorijā ir Krietpulie Lakas, precīzi cipari nenosaukšu, bet 2,74 hektāri šobrīd tiek apsaimniekot, un uz viņus atrodas Bērnīgas trasa, kopā ar, visam, ar visiem papildus laukumiem, kas ir paredzēti aktīvām treniņu nodarbībām. Tad arī šajā pašā teritorijā tiek plānot šī, viņi plāno saucamo kluba māju būvēt, lai varētu risināt jautājumu par, gan par treniņu bāzes, gan par sacensībām. Noristāt, to kluba māja, tas ļoti, es vizuāli esmu redzējusi arī šīs iespējamos variants, tas ir ļoti maza koka ēciņa, uz kuras tad iespējams izvietot ir dažādām sacensībām šīs skaņu aparatūras, ar, nu, tad ar pārskatu laukumu var strādāt ar komentētāju un tā tālāk. Nesapratu kolēģi Andra jautājumu attiecībā, kā tas tiek saistīts ar pārējo, pārējo pašvaldības īpašumu, kas ir paredzēts nu, ar nākotnes domu, ka viņš ir sportam. Viņš nevienā brīdī arī izstrādājot sporta koncepciju, nav bijis doma, ka mēs bijām viņus likvidēt.
Jā, Andrīvi, ko tiem?
Es izteikšos vēlreiz ar jūsu atļauju par BMX runājot. Šis ir tas veiksmes stāsts pašvaldībai, kur es esmu pats pēdējās nedēļas laikā 4 reizes vakaros tumsā vēl iegriezies un, un jāsaka, ar prieku skatījies, ka viņš tiek apmeklēts salīdzinoši varbūt ar citiem pašvaldības izveidotiem sporta klubiem. Un jautājums vēlreiz, varbūt es ne tā izteicos, ka kolēģi nesaprata. Es gribēju saprast, lēmuma projektā īstenībā saprotams, cik lielā apmērā, kādā platībā ir šis gabals, vai viņu varbūt vajag palielināt, ja mēs zinām, ka Bakas ir pašvaldības zem, kas kopvērtējumā ir 20 hektāru platībā, un vai mēs dodam klāt, jo viņiem ir arī nākotnes ieceres lielākas, vai mēs tieši pretēji to platību precizējam.
Par to, uz šo, sapratu jūs jautājumu, uz šo jautājumu noteikti var atbildēt kluba biedri. Mēs varam būt tikai kā starpnieki, ko mēs zinām no viņu no, sarunām ar šo klubu. Tad noteikti, kā jūs redzat, tad lēmuma projekta konstatējušā daļā 4. Punktā ir rakstīts, ka šobrīd ir iznomā 2,74 hektāri. Savā iesniegumā viņi nav izteikuši vēlmi palielināt šo platību, jo ņemot vērā to, ka tā ir tomēr biedrība, viņiem, nav, viņiem jau šobrīd mēs redzam, kad ir problēmas apsaimniekot šo platību, jo to dara biedri ar saviem spēkiem. Tā kā neiet runa par to, ka viņi varētu lielākas, plašākas platības. Viņi nav tādu vēl izteikti.
Paldies! Vēl lūdzu jautājumi. Jautājumi vairāk nav lūdzu. Balstojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atveras, nav. Lāpsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Lēmuma projekts numur 30. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tām apsiprināšanu no rēķina ar privātām izglītības iestādēm. Lūdzu, Vagulta, priekšsēdētāja vietniece, Līga Kadiķa varētu šo tā paskaidrot.
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tām ar privātām izglītības iestādēm. Ir stājušies spēkā jaunie ministra kabineta noteikumi, kuri paredz, ka pašvaldības pienākums ir dalīt savus izdevumus par bērnu izglītošanu, tātad divās grupās no 1,5 gadu līdz 4 gadi. Tās ir vienas izmaksas, un otras izmaksas ir no 5 līdz 6 gadi. Tātad līdz ar to ir arī sagatavots mūsu finanšu nodaļa, izrēķinājis pēc pagājušā gada faktiskajiem izdevumiem mūsu pirmskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un izglītības procesu nodrošināšanai kopējās naudas, tātad par šīm divām vecuma grupām, kuras ir sadalītas uz bērnu skaitu uz 1. Septembri, kā nosaka ministra kabineta noteikumi, un konkrēti tātad ir summa vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem tie 203,72 €. Un savukārt vecumā no 5 līdz 6 gadiem 149,49 €. Sagatavojot budžetu, tad arī mēs komitējā diskutējām darba grupās par to, ka mēs esam saņēmuši ļoti daudz lūgumus no vecākiem, vai nepastāv iespēja tomēr maksāt šo 228 €, kā jūs atceraties, kas bija pagājušajā gadā, ko bija noteikti, kas bija noteikti ministra kabineta noteikumos, kā nepieciešamā summa, kas vajadzīga par bērnu izglītošanai. Un arī šobrīd tātad šis lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties tātad uz aprēķinu un uz pašvaldības politisko labo gribu paceļot šo summu līdz 228 €. Un arī tātad paralēli 5-6-gadīgiem bērniem tieši tāpat jūs redzētu 149 un tiek pacels līdz 170 €. Lai mūsu novada vecākiem būtu jāmaksā mazāku summu privātajās izglītības iestādēs, jo, kā jūs kolēģis zinat, tad šobrīd joprojām privātajās izglītības iestādēs 5-6-gadnieki mums ir palikuši mazāk, no iepirkuma mums vēl ir 70 bērni, bet kopumā tad no pusotra līdz šiem skolas vecumam mums ir 730 bērni privātajās izglītības iestādēs. Tas ir liels bērnu skaits, un līdz ar to tur arī daudz ir ģimenes, un tas varētu būt viņiem kā liels atvieglojums, kad doma pieņem šo lēmumu, ka mēs maksājam šo līdzmaksājumu 228 €. Tāda summa ir arī ierēķināta izglītības dienesta budžetā. Kopumā, ja jūs droši vien visi ievērojat, skatoties budžetam cauri, tad atbalsts auklēm, atbalsts privātajām izglītības iestādēm kopumā no mūsu budžeta sastāv 3,9 miljonu.
Paldies! Lūdzu, kādi precizējumi? Tātad deputātiem nav ielūdzami, ka mēs nosakām šādas izmaksas privātajiem partneriem par Marupē reģistrēto bērnu izglītošanu šajās privātajās izglītības iestādēs no pusotra līdz skolas vecumam. Nav ielūdzami. Lūdzu, balsojam par šo lēmumu projektu. Man tikai precizējums, varbūt minam laiku periodu, ka šīs izmaksas ir maksājums no šā gada 1. janvārī, šā gada 31. decembrim. Jo vienkārši šeit nav norādīts laika periods. Varam tā būt, jā? Ja? Pirmā nedēļa nav ielūdzumu? Varam, jā? Ja? Paldies, tad lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav? Atveras nav? Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 31, arī var būt līga mums palīdzi par šo lēmumu projektu.
Tad arī vēl viena ministra kabineta noteikuma pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tām ir apstiprināšana sastarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām. Ja tā, kā mēs tautā sakam, tad ar norēķinu ar citām pašvaldībām. Un tur ir cita ministra kabineta noteikuma, pēc kuriem tiek aprēķināta ar vienu bērnu izmaksta konkrētajā izglītības iestādē. Un šeit ir tātad šīs summas, un jums klāt ir arī šis, šī aprēķina tabula, kurā jūs varat redzēt, tātad kā mums, kādas ir bijušas izmaksas par visām ekonomiskajām klasiskajām ekonomiskajiem kodiem, un cik tad galā mums izmaksā mūsu izglītojumie gan pirmskolas izglītības iestādēs, gan vispārējās izglītības pamat un vispārējās izglītības skolās. Tātad par šādām summām mēs piestādīsim rēķinus tām pašvaldībām, kuru pašvaldību bērni mācās mūsu izglītības iestādēs.
Paldies. Lūdzu jautājumi.
Tā būs ieņemuma sadaļa.
Tā būs ieņemuma sadaļa. Varbūt arī šeit gan lēmumu projektu nosaukumā minēt šo gadu, ka tas ir šo gadu, 70. Gadu. Un arī varbūt lenošā, ka tas spēkā no 1. Janvāra līdz 31. Decembrī. Ja būs kādi rodzīmi, tad attiecība tiks veikta rodzīmi. Tas nav nepieciešams?
Nē, es gribu varbūt tad, lai laimi precizē, jā. Mēs nevaram rakstīt laiku, jo mums 1. septembrī savstarpējā norēķina ir jāpārskata sakarā ar bērnu skaitu maiņu. 1. septembris ir atbalsts punkts, kad mums jāpārskata otrreiz.
Jāpārskata pēc bērnu skaitu, mums ir obligāti jāpārskata.
To mums nosaka likumdevējs, tā kā es domāju, ka vēl vajadz vispār līdz tiešā.
Vai arī tad jālaiks ir
augsts? Līdz 1. septembrī.
Nē.
Bet gadam
jābūt. Tad viņš paliek tā kā ir. Nu kā, domas lēmums, tad ir 17 gads.
Viņš ir stāvā, ka vēl viņš netiek atsaucis, bet mēs esam mainājums atceram.
Ja mēs iepriekšējo neesam atcēloši.
Iepriekšējā bija norādīts, tieši šīs pārkās. Nu, tas attiecās uz konkrēto periodu.
Ne, nu mēs arī varam rakstīt par pašvaldības izglītības tiešsādes izdevumu tām apstumnes ar norēķiņiem un citām pašvaldībām 2017. Gadā.
Tad viss kārtībā. Paldies. Tā lūdzu jautājumi par šiem aprieķiniem. Tātad mūsu skolas bērni ļoti dārgi skolotē, bet mēs zinām, ka tā ir iestāde, kurā ir bērni tik, cik ir, un es bērni īpašām programām, apmācību programām. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atturis nav. Nākstošiem deputātiem balsojot par, un lēmums pieņems. Lēmumu projektu numur 32. Par pašvaldību gada pārskatu konsolidācijas ar pašvaldības iestādi pierīgas izglītības kultūras un sporta pārvaldē. Kāpēc šāds lēmuma projekts nepieciešams, kurš mums var paskaidrot? Līga. Līga, lūdzu.
Tātad, kā jūs atceraties, ir, mēs savā laikā esam paši piedalījušies un izveidojuši pierīgas izglītības kultūras sporta pārvaldi. To veido 11 pierīgas pašvaldības un mēs esam viena no dibinātājiem. Lai varētu sniegt, tur varbūt laimi man varētu precizēt, tiešām, lai varētu sniegt precīzu apskaiti valsts kasē, tad šīs jaunais dibinājums netika pieņemts kā atsevišķi iestādi grāmatvediski. Ja? Viņas budžets ir jākonsolidē ar vienu no, tātad vienā no pašvaldībām. Un ņemot vērā to, kad Mārupes pašvaldība ir vislielākais dalībnieks šajā pierīgas izglītības kultūras un sporta pārvaldē, gan ar audzēkņu skaitu, kas izmanto šo pakalpojumu, gan ar pedagogiem, gan arī ar līdzmaksājumu, ko mēs maksājam šai iestādē, tad pārējo kolēģu lūgums bija Babīti nodot stafeti, ka viņi ir ilgstoši to vajag darījuši, un lūgums bija ar pārņemu Mārupi. Mēs šo jautājumu esam izrunājuši mūsu finanšu daļā, un es saprotu, ka kolēģis arī runājuši arī ar valsts kasi. Mēs šo jautājumu varam šādā veidā virzīt, un man būtu lūgums atbalstīt, lai turpmāk arī šo jautājumu varētu sakārtīt šādā veidā.
Paldies!
Laimē, varbūt kaut kas
papildinās. Nav lūdzu jautājumi, deputātiem Jāni Višnīkam.
Nu, viens jautājums ir, cik tas, nu, teiksim, palielina kaut kādu darbu slodu?
Jā, viņš, protams, ka palielinās darba apjomu tieši atskaišu un pārskatu iesniegšanas laikā un gadu pārskatu sagatavošanas laikā.
Kas finansēs to?
Mēs esam pārunājuši arī iekšē, vai mēs to spējam izdarīt ar mums jau esošo slodzi. Es tomēr gribētu lūgt 10% piemaksu mūsu darbiniekam par papildus darbu, bet reāli
to darīs galvenā grāmatpieža vietnieks. Un šie dokumenti tiks sagatavoti un iesniegti pirmām kārtām, jo pašu pārskats gatavo viņu pašu grāmatu. Mums ir jākonsultē tikai viņu jau sagatavotās atskaits, jāpārbauda, vai viņš ir varējis sagatavots, un jākonsultē katru mēnesi. Un pats lielākais darbs, protams, ir gada pārskats gatavošanā, kur viņi arī solīja savu finansējumu tieši pie gada pārskats sagatavošanā.
Jautājums, mēs to sākam darīt ar 1. janvāru?
Jā, gadu noslēdz brabīti, tātad mēs sākam jau konsultēsim jau 1. februāru mēnesī, jābūt šim lēmumam, jābūt izmantotam attiecīgi valsts kasē šiem te visām atskaišu iespējām. Un mēs atzināju šo te informāciju, kā to darīt, un strādājam pie tā, lai mēs nodrošinām.
Tā ir jāpapildīt, sākot sistēmā, sākot.
No, 2017. gada 1. janvāra. Jā, mēs varam to
papildināt. Paldies. Mēs tā varam papildināt, tas nepieciešams, jā?
Jā.
Nogalsies.
Jā.
Nā,
es
esmu tas ir no Alta Vienas. Tas ir jā. Tas ir saprāt ar budžetu pieņemšanu?
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Tātad precizējot šo 17. gada 1. janvāri, vairāk precizējumi nekā nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 32. Kurš par? Nav? Atturas? Nav? Lēstošiem deputātiem balsojas par. Lēmumu projekts pieņemts. Līdz ar to visi izsludinātie un domas apstiprinātie lēmumu projekti šā gada šajā dienā ir izskatīti. Nākošā mēnesī mārķi no domas komitejas sēdes notiek 15. februārī parastajā kārtībā. Laiki tiek precizēti, sākot no 2010. Līdz 2015. Un domas sēde 2017. Gada 22. Februārī 2015. Mārķi no domas sēdes lēdzi.